Роми, цигани, мануши. С участието на Лили Ковачева и нейните ученици, сватбари от Сливенската ромска махала Орешака, оркестрантите от Карандила, Венци Какиев и Роми Затворници, Вили студентка, Уша преподавателка и аз, Анита Кристи. Слушаме Рей Мустафов Айвазов, Ромо. Записът е от началото на 80-те години. По-късно в Народната милиция го прекръстиха на Румен. Той беше цигулар-виртуоз от прочутия музикански цигански род Айвазови. Последните години от живота си Ромо преживя в Лудница.
Аз щом живея в България, аз съм българин. Не мога да кажем нашата република цигания или циганска република, такавата си. Няма да такава. Но ако има, бих отишъл там.
Тъй като за ромите не съществува по-голям закон от природния, те често пъти, нали, така не обръщат внимание на човешките закони, защото са написани от себе подобни. Но ако той, примерно, открадне една ябълка, или да кажем нещо за ядене, примерно, което ражда майката природа, аз мисля, че ние също всички цигани смятаме, че ако аз си взема, примерно, една ябълка от пазара, че не крада от някого, а просто това е от майката природа и аз мога да си взема един плод.
Затова при тях лъжа и измама просто не върви. Те те усещат и то по някакъв чисто интуитивен начин, без да си задават, без да анализират. Те казват, този е хубав човек, този не е хубав човек.
В нашия род, на майка ми в рода и на баща ми в рода, никой не разговаря цигански. Само български. И казват ни джуревци. Джуревец между българи и цигани. Майка ми е българ, баща ми е циган. Мене си.
Ето си ми добре, стара пръс. Не в затвора, в България. Хорошо. Цигани, французи, американеците са съседни. Или и същи.
Ние сме всъщност буде манушите. Или буде човеците. Ромски език, цигански, както го казваме цигански в България, защото така сме обявени тук. Това не значи, че сме точно цигани. На кой както му е угодно, така ни обявява. Ние сме гюпти, джипси, житани, хитани и така нататък. Но това въобще не е абсолютната истина. Ние сме жители на Агарт. Пак казвам, древната Шамбала. Най-чистите хора на земята сме, най-благите. Рома е най-миролюбивият човек. Еми, затова, защото никога не е воювал заради парче земя, да забуде на нечия земя четири знамена и да я присвои, да я плячкоса, що има по нея и да каже, ето, това е моята земя и да я нарече с някакво измислено име.
Сутрин, когато изгряло слънцето, Ария е отишъл да налее вода за своето семейство. Като се надвел да налее вода, той се подхлъзнал и паднал в една много дълбока, дълбока пропаст.
Ero Andy. Един овчар минавал с овцата си и чу отчаяните викове на бедния Ари. Изтичал до къщичката, където живеел човечица, и повикал трите му невръстни деца и майката, които бързо се втурнали да спасат своя баща. Имали три червени пояса, вързали ги и спуснали пояса, за да могат да го измъкнат. Добре, ама когато Али се хванал и тъкмо, когато го извеждали над пропаста, пояса се оказал гнил. И Али паднал още по-дълбоко в пропаста. Пред погледите на своите деца и своята майка, бедният ли напуснал този свят, а те останали сироти.
Уша е преподавателка в Нов български университет. С малка група студенти, художници и ромски момичета от факултета направиха спектакъл. Фантастичните им картини, костюми и танците имаха неочакван успех.
Идеята всъщност ми беше да проследя пътя на циганите от Индия вече към Европа чрез музика. Затова в крайния резултат, музиката, на която танцуваха, беше един сбор от индийска, арабска, имаше дори дервишка музика, фламенко. Курс за фотомодели и манекени циганки, циганско ревю спектакъл, който проект така се породи по много интересен за мен начин. Всъщност бях провокирана от една рисунка на едно 17-годишно девойче, ромско момиче, Силвето, която я бях накарала да ми направи един портрет с фломастър и дадох. И тя направи една рисунка на едно дете, 4-5 годишно. Просто тя, същото това момиче, Силвето, доведе нейните приятелки и всъщност в самата идея на проекта и моята лична идея беше, че не ме интересуват никакви физически дадености, нали, нито ръст, нито тегло или такива параметри като обиколки гръдни, нали, това са излишни. И тъй като материала, нали, самите циганството е моя материал, това не е истински курс за фотомодели и манекени, както беше формулиран. То всъщност това беше провокацията, защото целта беше не да се изявяват като манекенки, а всъщност да чрез музика, танц и дрехите, като тези дрехи от хартия, те да имат възможност да представят точно своя талант.
Просто те не ни разбраха в един момент. Не повярваха, че ние работим наистина искрено с тях. И това, което го правим, е така. Придобивайки самочувствие, те в един момент се почувстваха над нас.
Любов и омраза. Това е нещото, което ме привлича. В смисъл, някакво много драматично усещане. Представите им все пак са така свързани и са толкова формирани от типа Касандра или точно тези блудкави сериали, за които те просто така боготворят. Това са техните критерии, нали, за мода, красота, дрехи и всичко останало. Ние ги шокирахме точно с самата идея, нали, тези дрехи от хартия, която те са по много интересен начин хихи, нали, това смешно, ще ни се смеят, не искаме.
Разбиваха се, защото те в началото бяха доста потиснати, изглеждаха доста... като група затворени в себе си, след това започнаха да проявяват разни индивидуални качества, наблюдавайки нас, опитваха се да ни подражават по някакъв начин. Просто ни харесваха, харесваше им това, което правим заедно. И оттам нататък започнаха да проявяват свои индивидуални качества, но в крайна сметка пак се обединиха в една по-силна група и никой не остана, нали, с... като индивидуалност от тях, в зависимост от това какво сме направили, ами се обединиха като група пак.
След като придобиха вече едно самочувствие на харесване и видяха, всъщност те си доказаха, че всички ги харесват и че са страшна атракция навсякъде, където се появят, те започнаха да диктуват условията.
С смесени чувства накрая се разделихме.
От всяка една циганка би могла да стане една много перфектна моделка. За мен те като фотомодели пък бяха едно истинско удоволствие и съвсем различно преживяване, защото са много изящни и притежават някаква такава много примитивна и дива изящност.
Знаеш ли, аз съм в затвора. Там е най-голямата циганска махала. В затвора имам много събратя роми и много приятели имам. Ще се радвам да се видя с някого. Искам да им изпея най-хубавите си песни. Написах една чудесна песен. Цяла нощ не спах.
Обвинихме в градеж. На мястото, където стана грабежа, минавам и аз там, обвинявам, понеже няма кой да такова. Признам се сфора, без свидетели съм осъден, без етика. Еми, слава култура.
Аз съм 6-та година такова затвора.
Петър.
Това е за трети път. Но този път съм съвсем невинен. Заварих на познат човек, децата ми казаха, тук има един чичко, който влезе през прозореца и ми наби. Аз го хванах, дигнах го от фотиола, ударих го 2-3 умрука в областта на лицето, паднам на пода, след това го вдигнах и го, нали, избутах го към вратата, за да го изгоня. Но на 62-я ден от задържането ми, денят, в който ме превеждат тук в Софийския затвор, аз му очавам, че потърпевши, т.е. престъпника, е починал на 11-я ден в институт Пирогов.
Тук има при нас едно ученце на две кокошки в затвора, циганче. Викам, за какво?
Танко.
И не мога за първ път, 14 пъти осъждам.
Жена ми българка, аз еди какво си, знаеш какви беха тогава българи цигане.
Добре.
Имаше едно такова делене, където хората беха и по такива стари разбирания. В един момент се скара с нашия, тя се скара с техните, това е. Наши не даваха българката, не даваха цигани.
Ако някъде в безкрая имахме земя, която би ни приютила, която ни приема като свой, навярно боледува. Навярно само вълци вият там.
Не мигнах през нощта преди концерта в затвора, но усъмнах доволна с тази нова песен.
Ами бахтал Място, без което обикновено циганина не може без своята махала, защото тук цари следния закон. Значи нашите момичета са най-хубави, нашите момчета най-хубаво играят, нашите възрастни са най-мъдри и това нещо го има като нещо като ерархия между различните махали, защото има турско-цигански махали, има българско-цигански махали, има румънско-цигански махали. Във всички махали, съответно, има различни традиции и обичаи. Колкото и да са цигански, те страшно много се разминават. И в вероизповедание, нали, и даже и в външно облечени и самия говор също е различен. И оттам идват и различията у хората, нали? Но общо взето, ние циганите си ридаваме за махалите. Това е просто родното ти място. Ти като отидеш там и се чувстваш на твоя територия, на твоя земя. Циганите в никакъв случай не желаят да напуснат махалата, защото първо живеят в къщи и не желаят да отидат в апартаменти дори и даром. Защото им отнема част от свободата. Значи те там може да викат, да кръщат, да си имат коне, каруци, животни, да си правят сватбите и да не пречат на другата общност, нали, с която живеем всъщност в тази страна. И това са част от този народ, който е българите всъщност. Затова махалата е едно много важно място за нормалния живот на циганите. Стига да има работа, да могат да си дострояват къщичките по свой начин, по свое виждане, архитектурно, ако щете, дали, те биха останали завинаги в махалата, защото там има сродни души. Няма на кого да пречат и те се чувстват по-свободни там и се чувстват на своя земя. Аз разговарях, примерно, с едни роми от квартал Христо Ботев и те казват, ако трябва, ще останем да ни прегазят с танкове, ако трябва, което няма да стане, разбира се, защото живеем в демократично време, нали, в цивилизовано време, но те са съгласни да умрат, но да не напуснат махалата. Там се чувстват сигурни, защото навън от махалата може би не са подготвени, навънка е по-страшно на улицата. Примерно, лично аз, ако имам възможност и средства, и ако можех да си купя една каравана, бих ходила от град на град, от село на село, и бих обиколила просто до целия свят. И точно такъв живот ще живея дома. Да, мога да живея без всякакъв адрес. Искам да си варя на огън, макар че ще си имам удобствата, нали, вътре. Без огъня не мога и без природата не мога. И искам да има река наблизо, искам да чувам птици, искам да гледам цветята, искам да ходя боса. Нашите сватби са много различни от тези на българското съсловие, което живее тук в тази страна. И естествено, защото сме друга култура. При нас непременно трябва да има кон. Нали? Коня с каруцата да присъства на всяка цена. След това, има или нямат пари родителите, намират начин да извикат най-хубавата музика и най-скъпата музика. Освен това, дрехите на булката трябва да бъдат различни, защото нашата сватба, като почне от петък, се свършва в понеделник с благата ракия. Цялата махала се събира по сватбите. Абе, това си е едно събитие, едно историческо събитие всъщност в всеки квартал и във всяко семейство. Защото циганите казват, ако някоя случайно не е направена сватба, нали, цял живот и гори душата. И винаги, когато ходи на сватба, тя винаги плаче. До гроб.
При циганите специално е много важно родителите да направят на дъщеря си голям чист. При този чист се започва още преди да се роди детето. Нали, това е сватбен подарък, както някой му казва. Аз му казвам наследство от родителите. Много е важно да има едно момиче чист, за да може да бъде така уважавана от другата страна, където отиде. Тя не е дошла гола и боса.
Може и с музика, може и без музика, зависимост, нали, от икономическия стан на човека. Пей с вириса.
Това е Стефан Дялот.
Красницата е скъпа. Булката. Излизат там с музика, излизат на баряха с музика. Следващата седмица почва от петък. Петък е ден на носени на хавли. Всъщност над вечер, от мъжката страна, са носи хавлията.
Всеки си има, нали, различни мечти. Например, моята мечта е първи жена ми, момченци. Вече мечти се сбъдват, като имаш къл. Нямаш къл, защото няма се сбъдва. Си имам кола и дете.
Ако има момче, искам да прилича твърди на баща си. Ми да е матово, ете също като ние го взоси да няма разлика. Не искам бяло момче.
С музиката, понеделник след обед, се ходи в пазара. В пазара двете страни събират се женската и мъжката и се отива на пазара. И се купува от всеки сватбален най-необходимото за младоженец. Кой какво желае.
Циганска работа. Нищо, че са българи. Тие се го правят, всичко тие се го вършат, а пък казват циганска работа.
Чудя се, защо въобще човечеството не се замисля на следния факт. Как аджеба тоя народ, който е без писменост, без държава, без азбука, как е оцелял през вековете? Най-сетне човечеството няма ли да си зададе този въпрос? Всъщност, защо са тия хора, които никой не ги иска, никой не ги понася, никой не ги обича? Ами, не се ли сещат всъщност хората, че този народ има някаква мисия?
Бе, какъв език може да е, след като дори азбука нямате? Това е забравен език, това не може да е език, това е някакъв диалект. И така много болно ми е ставало, когато така са ми подхвърлили, че това не е език. Лили Ковачева съм от Кюстендил, по образование педагог, работя в ромското училище, което се намира в обособения ромски квартал. 100% ученици от ромски происход. Отначало по-младите родители казват за какво име на децата да учат майчин език. Не е ли по-добре да ги ориентираме към западен? Това мисля на много ми допадна. Те си го знаят цигански език, но в разговори аз им обясних, че в тези часове те, освен че ще го усвоят езика писмено, в писмена форма и ще могат да контактуват с света, да се казва. Навсякъде по света има цигани и могат да си пишат на цигански, могат да си разменят песни. Първите песни, които съм чула от майка си, са на моя майчин език. Първите ми контакти са на този език, аз проговорих на този език. Така че разбира се, че е много важно и аз така. така и изпитвам гордост, че на мен се пада честа да в това училище да водя часовете по майчин език. Цигански език е много древен език, оцелял във вековете без писменост. Запазил е песните си, запазил е приказките си, запазил е притчите.
Е много здраво, просто това е една изключително природна силна връзка. Това е тяхната сила. Ако ние можем да погледнем света по техния начин, в смисъл ние да се освободим до такава степен, че да може да играем техния кючек, да пеем с това удоволствие техните песни, мисля, че ние бихме усетили тогава какво е щастие. Те просто са щастливи хора.
Имахме наскоро гости от Лондон и те зададоха на групата ми по майчин език въпрос: какво искате да кажете на другите хора? А как могат те да ви разберат вас? И едно от ученичките в пети клас, Анели, отговори: ами те трябва да имат широка циганска душа, за да ни разберат.
Чухте документалния радиотеатър „Роми, цигани, мануши“. Автори: Айсидора Зайбнер и Милан Огнянов. Редактор: Майя Бениеш. Екип в студиото: Майя Стоянова, Лили Захариева, Веселка Евтимова, Никола Великов. Със специалното участие на Джони Пенков и Анита Кристи. Режисьор: Милан Огнянов. Thank you.